Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 22. septembar, u vestima dana. Evropska unija poručila Beogradu i Prištini da smanje tenzije, a da pitanje slobode kretanja i tablica reše u okviru dijaloga. Srbija traži povlačenje svih trupa, izjavio Vučić. Granični prelaz Jarinje i dalje pod blokadom. Bajden na Generalnoj skupštini UN-a. Ne tražimo novi hladni rat. Vreme oblačno i hladnije, mestimično uz kišu do 17 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još kako u Prištini objašnjavaju odluku o skidanju registarskih tablica sa vozila sa srpskim oznakama, kao i zašto je Vučić odbio predlog Finte i Evropske unije za rešenje krize oko tablica.
Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju briselskog sporazuma.
Odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju.
Poslušajte i šta kaže Anthony Fauci, direktor Američkog instituta za alergije i zarazne bolesti, o tome šta je prioritet u pandemiji.
Naš najveći prioritet je i dalje vakcinisanje nevakcinisanih i tu ne bi trebalo da bude zabune. Najveći prioritet nije davanje treće doze.
Sve ovo i drugo u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Očekujemo da Kosovo i Srbija promovišu slobodu kretanja u regionu. Pozivamo obe strane da se uzdrže od daljih jednostranih akcija i odmah smanje tenzije. Aktivno radimo na rešavanju situacije na svim nivoima, poručio je portparol Evropske unije Peter Stano. On je potvrdio da je Miroslav Lajčak, posrednik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, i dalje u Beogradu, gde nastavlja da radi sa stranama. Ranije tokom dana oglasio se i Lajčak, odakle poručio iz Beograda, dakle, i poručio da je neophodna deeskalacija situacije i da je zabrinut. Kosovska vlada, podsećamo, uvela je u ponedeljak meru reciprociteta za srpske registarske tablice, što je dovelo do protesta i blokade puta nedaleko od dva prelaze na severu Kosova, Jarinja i Brnjaka, koja još traje. Srbija zahteva povlačenje trupa kosovske policije sa severa Kosova, povratak situacije u prethodno stanje, posle čega bi dve strane u Briselu razgovarale o svemu. To izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon jučerašnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, sazvane posle odluke Prištine da uvede recipročne mere po kojima se za vozila sa srpskim oznakama pri ulazu na kosovsku teritoriju moraju uzeti probne tablice za koje se plaća taksa od 5 evra za 2 meseca. Izveštaj Ive Martinović.
Vučić je najavio da će Beograd u narednim danima razmatrati dodatne mere kao odgovor na potez Kosova koji je nazvao kriminalnom akcijom i dodao da će Srbija nastaviti da insistira na očuvanju mira, ali i pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu.
Želimo da ostavimo nekom vreme, nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije.
Vučić je rekao da je odbio predlog koji je dobio od predstavnika zemalja Kvinte i Evropske unije o tome kako bi trebalo da izgleda kompromisno rešenje.
Odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a u najkraćem to je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20 do 30% mera. Odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom.
Vučić je kritikovao izjave iz međunarodne zajednice u kojima se, kako je naveo, izjednačava krivica Beograda i Prištine, te pozdravio protest Srba na severu Kosova koji od 20. septembra zbog odluke o tablicama blokiraju granični prelaz Jarinje sa Srbijom.
I veliki pozdrav srpskim junacima, ti ljudi su ponos našeg naroda i veliko im hvala što čuvaju svoje ognjišta.
Saobraćaj na graničnom prelazu Jarinje između Kosova i Srbije i dalje je obustavljen. Kosovski Srbi ga od 20. septembra drže pod blokadom zbog odluke kosovskih vlasti da počnu sa recipročnom merom skidanja srpskih tablica sa vozila koje ulaze na teritoriju Kosova. Policijske snage Kosova i dalje su raspoređene na graničnim prelazima. Prema sporazumu o slobodi kretanja između Kosova i Srbije, koji je postignut 2011. ukinute su srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, odnosno morale da se izvrši vrši preregistracija ovih vozila. Uprkos dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Srbi na severu Kosova, kako javlja Sandra Cvetković, zbog mera vlade Kosova i dalje blokiraju saobraćaj, a iz kosovske vlade kažu da su akcije koje su juče prekjuče pokrenute u cilju realizacije briselskog sporazuma.
Ministarka spoljnih poslova i dijaspore u vladi Kosova Donika Grvala izjavila je danas da je uvođenje recipročnih mera prema Srbiji oko registarskih tablica u skladu sa sporazumom koji su dve strane potpisale u Briselu. Ona je na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ocenila da je napetost koja se stvorila na severu Kosova zapravo posledica jednostranih akcija zvaničnog Beograda. Kasno sinoć se oglasila i predsjednica Kosova Vjosa Osmani, koja je također podvukla da su kosovske vlasti delovale u skladu sa briselskim sporazumom. Nijedna pretnja iz Srbije neće zaustaviti našu odlučnost da sprovedemo zakon u skladu sa svojim međunarodnim obavezama, a u korist građana Republike Kosova bez obzira na etničku pripadnost, navela je Osmani. Kosovske vlasti su juče uvele recipročne mere prema Srbiji oko registarskih tablica, odnosno sva vozila sa srpskim registarskim tablicama moraju na graničnim prelazima da uzimaju probne tablice koje koštaju 5 evra i važe 60 dana. Međutim, lokalno stanovništvo u Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, blokira puteve od juče ujutru oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak zbog ove odluke vlade Kosova. Na tim prelazima se nalaze i pripadnici specijalne jedinice policije Kosova koji su u pripravnosti. Iz vlade Kosova i ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba, da se ne želi destabilizacija, već da se radi isključivo o poštovanju briselskog sporazuma. Inače, sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignut 2011. godine. Prema istom sporazumu su ukinute srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, kao na primjer Priština, Kosovska Mitrovica i tako dalje. Odnosno, mora je da se izvrši preregistracija ovih vozila na RKS, odnosno Republika Kosovo, ili na statusno neutralne tablice KS, odnosno Kosovo. Uprkos ovom dogovoru, u četiri opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su sve vreme vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu, a koje izdaje Srbija. Neki od meštana Severne Mitrovice za Radio Slobodna Evropa kažu da će nerado sada pristati da svoja vozila preregistruju na kosovske RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Zlatibor Vićentijević, Dragan Vučković, Miloš Savić i Miladin Đoković.
Vidjet ćemo šta će se desiti sa registarskim tablicama sa severa Kosova, kao što su tablice Kosovske Mitrovice. U slučaju da moram, verovatno bih registrovao. Sad vidjet ćemo kako i šta će da se desi, s obzirom da naša vozila su registrovana u Srbiji, ali su registrovana na tablice Kosovske Mitrovice, da bismo mi mogli da registrujemo vozilo na RKS, to jest na kosovske tablice, morat ćemo verovatno da platimo porez.
Pošto živim ovde, ako baš se mora registrovati, znači kad bi mi neko pitao da li bi ili ne bi, ali ako mora.
Ukoliko ne dođe do dogovora i ukoliko građani budu prisiljeni, kao što su i prisiljeni na uzimanje kosovskih ličnih karata i ostalih dokumenata, tako bih u krajnjoj nuždi uzeo i kosovske registarske tablice, ali se nadam da do toga neće doći.
Pati narod, najviše. Sad ja lično vozim kola i neću da registrujem na RKS dok mi ušte se desi naravno taj rit.
Sa druge strane, građani Kosova na teritoriju Srbije nisu mogli da uđu sa RKS tablicama bez troškova, odnosno morali su da ih zamene probnim, pa se Kosovo sporazumom obavezalo da će na još 5 godina izdavati KS registarske tablice koje je Srbija prihvatila. Potom je 2016. godine postignut i dogovor o finalizaciji sprovođenja sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine, kada je Kosovo prihvatilo da na još 5 godina produži važenje statusno neutralnih KS registarskih tablica. Tih 5 godina je isteklo sredinom septembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemijska situacija u Srbiji sve je složenija. Raste broj zaraženih i preminulih, ali i broj pacijenata na bolničkom lečenju i respiratorima. Crvene zone bolnica pune se, a raste i broj dece zaražene koronavirusom.
Virus je prema posljednjem preseku objavljenom juče popodne potvrđen kod još 7232 osobe. Od posljedica zaraza preminulo je 38 obolelih. Od početka epidemije zabeleženo je 7846 smrtnih slučajeva. Na bolničkom lečenju nalazi se 4837 pacijenata, od kojih je 188 na respiratoru, pokazuju podaci sa državnog sajta covid19.rs. Šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, rekao je da je situacija sa koronavirusom veoma ozbiljna te da može da potraje. Dnevno u Srbiji umre ljudi dovoljno za jedan autobus, ako to nije alarm, ne znam šta je, rekao je Ivanuša za Radio Televiziju Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Mirsad Đerlek, rekao je da su COVID propusnice spremne i da se čeka finalna odluka.
Sjedinjene Države će od novembra dozvoliti ulazak putnicima iz inostranstva pod uslovom da su vakcinisani protiv koronavirusa, saopštila je Bela kuća. Putnici će pored toga morati da budu testirani na koronavirus 3 dana pre putovanja u SAD i da nose maske. Aviokompanije će biti u obavezi da prikupe informacije o putnicima kako bi ih kontaktirali u slučaju potrebe, navela je Bela kuća. A američki zdravstveni zvaničnici treću dozu ne preporučuju za celokupnu populaciju. Kompanija Pfizer-BioNTech saopštila je da je njihova vakcina bila uspešna i kod dece. Sonja Gočarin.
Pfizer i BioNTech su 20. septembra saopštili da su rezultati ispitivanja pokazali da je njihova vakcina protiv koronavirusa bezbedna i da je proizvela snažan imunološki odgovor kod dece od 5 do 11 godina. Rezultati ispitivanja prvi su takve vrste za decu mlađu od 12 godina. Dr. Bill Gruber, viši potpredsjednik i pedijatar kompanije Pfizer, kaže da su ispitivani i upoređivana antitela kod dece i starijih.
Proveravali smo sposobnost antitela kod dece koje su vakcinisane da ubije virus i kako se to poklapa sa antitelima onih starosti od 16 do 25 godina i veoma se poklapa, pošto znamo da su oni od 16 do 25 zaštićeni, a antitela su dobra mera zaštite i pošto se odgovor antitela podudara, vrlo je verovatno da se podudara i zaštita.
Kaže Gruber. Pfizer i BioNTech planiraju da svoje podatke dostave regulatornim telima u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i širom sveta, što je pre moguće. Savjetodavni odbor Američke uprave za hranu i lekove preporučio je treću dozu vakcine Pfizer-BioNTech za osobe starije od 65 godina i za osobe sa visokim rizikom od težeg oblika bolesti. Odbor je odbio da odobri treću dozu za širu populaciju. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti SAD-a, naveo je da glavni fokus ostaje vakcinacija još ljudi nakon što je 17. septembra registrovano 2000 smrtnih slučajeva od COVID-19.
Naš najveći prioritet je i dalje vakcinisanje nevakcinisanih i tu ne bi trebalo da bude zabune. Najveći prioritet nije davanje treće doze.
Stotine demonstranata izašlo je 18. septembra na ulice Pariza, protestujući protiv zahteva Francuske za primjenu takozvanih zdravstvenih pasoša. Kao deo mera, zemlja je obavezala medicinske radnike da se vakcinišu protiv COVID-19 ili da rizikuju da budu suspendovani bez plate. Vlada je saopštila da su bolnice, domovi za negu i domovi zdravlja suspendovali oko 3000 radnika zbog nepoštovanja propisa o obaveznoj vakcinaciji protiv COVID-19. Jedan od demonstranata na protestu kaže da je veoma ljut zbog mera koje Francuska sprovodi.
Revoltiran sam. Revoltiran onim što se dešava. Da vlasti mogu proizvoljno lišiti ljude njihovih plata. Ljudima koji su posvetili svoje živote brizi o ljudima, da su primorani da svoja tela podvrgnu nasilju da bi obavili svoju profesiju. To je odvratno. Za mene je čak potpuno nepodnošljivo, neizdrživo.
Australijska olimpijska plivačica Maddie Wilson primljena je u bolnicu nakon pozitivnog testa na COVID-19 jednom događaju u Italiji. Pre nepuna 2 meseca ova sportiskinja koja je potpuno vakcinisana osvojila je zlatnu medalju u Tokiju. Ova 27-godišnjakinja je rekla da je prebačena u bolnicu radi dalje nege i analiza. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedno vesti dana. Brisel poručio Beogradu i Prištini da smanje tenzija, da pitanje slobode kretanja i tablica reše u toku dijaloga. Srbija traži povlačenje svih trupa sa severa Kosova, izjavio Vučić. Granični prelaz Jarinje i dalje pod blokadom. Bajden na Generalnoj skupštini UN-a, ne tražimo novi hladni rat. Vreme oblačno i hladnije, mestimično uz kišu do 17 stepeni. A u nastavku emisije čućete i obraćanje američkog predsjednika Joea Bidena na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
We are not seeking a new cold war.
Ne tražimo novi hladni rat i svet podeljen na rigidne blokove. Sjedinjene države su spremne da rade sa svim državama koje se zalažu za mirno rješavanje zajedničkih izazova, čak i ako imamo snažna neslaganja u drugim oblastima.
Even if we have intense disagreements in other areas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden obratio se sinoć prvi put u svom mandatu generalnoj debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Govorio je o više tema, pored ostalih o Afganistanu, borbi protiv terorizma, zaštiti od sajber napada, pandemiji. Poručio je, pored ostalog, da se Sjedinjene države ne zalažu za novi hladni rat.
More than 100 nations united again around a shared statement.
Više od 100 država ujedinilo se oko zajedničke izjave kada je Savet bezbednosti usvojilo rezoluciju u kojoj se navodi da ćemo podržati napredak naroda Afganistana. U njoj smo iznali da ćemo u odnosu na svoje očekivanja od njih smatrati Talibane odgovornima kada je u pitanju poštovanje univerzalnih ljudskih prava. Svi se moraju zalagati za prava žena da koriste svoj puni talenat za ekonomski, politički i društveni doprinos i ostvare svoje snove, oslobođene nasilja i zastrašivanja, od Centralne Amerike preko Bliskog istoka do Afrike do Afganistana, bilo gde u svetu.
Biden je govorio i o bombardovanju i pucnjavi na međunarodnom aerodromu u Kabulu 27. avgusta.
We know the bitter string of terrorism.
Poznajemo strašne udare terorizma. Ti udari su stvarni. Gotovo svi smo to iskusili. Prošlog mjeseca izgubili smo 13 američkih heroja i gotovo 200 nevinih afganistanskih civila u gnusnom terorističkom napadu na aerodromu Kabulu. Oni koji su izvršili terorističke akte protiv nas nastavit će da pronalaze odlučnog neprijatelja u Sjedinjenim državama. Današnji svet nije svet iz 2001. godine, a Sjedinjene države nisu ista zemlja kao što smo bili kad smo napadnuti 11. septembra pre 20 godina. Danas smo bolje opremljeni za otkrivanje i sprečavanje terorističkih pretnji i otporniji smo u svojoj sposobnosti da ih odbijemo i odgovorimo. Znamo kako izgraditi efikasno partnerstvo za razbijanje terorističkih mreža, ciljajući na njihove sisteme finansiranja i podrške, suprotstavljajući se njihovoj propagandi, sprečavajući njihova putovanja i ometajući njihove neposredne napade.
Biden je istakao i da će se Sjedinjene države boriti protiv nastojanja dominacije jačih nad slabijim državama.
United States will compete and will compete vigorously.
Sjedinjene države će se takmičiti. Takmičit će se snažno i predvodit ćemo našim vrednostima i snagom. Zalagat ćemo se za svoje saveznike i prijatelje i suprotstavit ćemo se pokušajima jačih zemalja da dominiraju nad slabijima. Bilo nasilnom promjenom teritorija i granica, ekonomskom prisilom, tehničkom eksploatacijom ili dezinformacijama. Ali mi ne tražimo, reći ću to ponovo, ne tražimo novi hladni rat i svet podeljen na rigidne blokove. Sjedinjene države su spremne da rade sa svim državama koje se zalažu za mirno rješavanje zajedničkih izazova, čak i ako imamo snažna neslaganja u drugim oblastima.
Even if we have intense disagreements in other areas.
Rekao je, pored ostalog, generalnoj debati na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija američki predsjednik Joe Biden. Talibani su zatražili da se obrate svetskim liderima na Generalnoj skupštini UN-a. Britanski BBC, međutim, navodi da odluka najvjerovatnije neće biti donesena pre kraja sednice. Evropski sud za ljudska prava proglasio je Rusiju odgovornom za ubistvo Aleksandra Litvinjenka 2006. koji je preminuo nakon što je u Londonu otrovan radioaktivnim izotopom. Preneo je Reuters. 43-godišnji Litvinjenko, bivši službenik Ruske službe bezbednosti FSB, nakon preseljenja u Britaniju bio je kritičar predsjednika Vladimira Putina. Rusija je odbacila tu presudu Evropskog suda. Taj sud jedva da ima ovlašćenje ili tehničke kapacitete da može da posjeduje informacije o tom pitanju. Još uvijek nema rezultata ove istrage, a takve tvrdnje su u najmanju ruku neutemeljene, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, preneo Reuters. Parlamentarni rezultati, preliminarni rezultati Centralne izborne komisije od juče na osnovu 100% prebrojenih glasova, Jedinstvena Rusija je dobila 49,82% glasova, što je 126 mesta, a pojedinačno kandidati te partije dobili su 198 mesta u Dumi, pa ta partija može da računa sa 324 mesta u državnoj Dumi. Iza nje sledi Komunistička partija s gotovo 19% glasova, preneo je TASS.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pobeda vladajuće Jedinstvene Rusije ostvarena je uz veliku cenu korišćenjem svih sredstava kojima Kremlj raspolaže, uz gušenje opozicije, prisilno glasanje i incidente s punjenjem glasačkih listića, ukazujući na slabost režima Vladimira Putina, koji je ostao bez argumenata i koji ne može da se nosi s kritikama, pišu svetski mediji. Pobeda Jedinstvene Rusije na parlamentarnim izborima nije bila jeftina, pošto je za nju povučena svaka poluga, ocenjuje Bloomberg. Uprkos osrednjoj popularnosti, slabijim prihodima i pandemiji koja u Rusiji još oduzima gotovo 800 života dnevno, dominantna stranka postigla je rezultat tek neznatno lošiji od 2016. kada je, ističe Bloomberg, Moskva još uživala u sjaju aneksije Krima. Međutim, stvarnost je da Jedinstvena Rusija nikada neće izgubiti ovakvu trku s obzirom na veliki ulog. S predsjedničkim izborima 2024. na pomolu, Kremlju je potrebna mogućnost da izvrši ustavne promjene kao i prošle godine bez oslanjanja na druge stranke, a zato je potrebno dovoljno mesta u Dumi. O izborima, ističe Bloomberg, najbolje govori neviđena borba za postizanje tih brojki. Iako su bili u egzilu ili iza rešetaka, protivnici predsjednika Vladimira Putina su uspeli da nateraju Kremlj da povuče svaku polugu kako bi zagarantovao željeni ishod. Od nemilosrdne kampanje protiv najglasnijeg Putinovog kritičara Alekseja Navalnog i njegove organizacije do suzbijanja nezavisnih medija i stranih agenata. Iako je pobeda Jedinstvene Rusije manja u odnosu na prošle parlamentarne izbore, troškovi osiguranja pobjede su porasli, ističe CNN. Jedna od glavnih zabrinutosti za posmatrače bila je činjenica da su izbori produženi na 3 dana, navodno radi pandemije COVID-19, ali kritičari tvrde da je to značajno otežalo praćenje glasanja i, što je još važnije, tim glasovima je lakše bilo da se manipuliše. Nejasno je, ukazuje CNN, zašto su se grube metode lažiranja glasova uopšte morale primenjivati, jer su ruske vlasti uložile ogroman napor kako bi se osiguralo da većini opozicionih grupa ne bude dopušteno da izađu na izbore. Izmanipulisani izbori ne bi trebalo da budu uteha čelniku Kremlja, ocenjuju urednici Londonskog Timesa, uz naglasak da je način Putinove pobede pokazao njegovu slabost, da je to režim koji je ostao bez argumenata i koji se ne može nositi s kritikom iznutra ili izvana. Pobeda Putinove Jedinstvene Rusije bila je monumentalno lažna, ali je istakla 2 ključne činjenice o Putinovom režimu, navodi list. Prvo, Kremlj nema skrupula u pogledu gušenja opozicije. Drugo, što se predsjednik duže oslanja na mračne veštine upravljanja demokratijom, to je verovatnije da će nasljeđivanje vojstva završiti haosom. Jedinstvena Rusija predstavlja razjedinjenu Rusiju u kojoj je, ističu urednici Timesa, 68-godišnji predsjednik organizovao budućnost koja bi mu omogućila da se kandiduje do 2036. Da su bili pošteni, posljednji izbori bi mu pokazali dubinu nezadovoljstva građana i omogućili mu da pravi planove za penzionisanje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se u region. Polusatni protest nevladine organizacije Žene u crnom u znak solidarnosti sa ženama u Afganistanu održan je juče u Knez Mihajlovoj u centru Beograda. Aktivistkinje i aktivisti stajali su držeći transparente "Pravda za žene u Afganistanu, stop teroru Talibana, solidarnost sa sestrama u Afganistanu", izveštava Sonja Gočanin.
Prema rečima Staše Zajović, aktivistkinje Žena u crnom, povod za održavanje protesta je Međunarodni dan mira, koji se obeležava 21. septembra.
Prvenstveno je važno da danas izrazimo solidarnost sa ženama u Afganistanu i da izrazimo ogromno divljenje njihovoj borbi u nemogućim okolnostima i zapravo da poručimo da je vojno rešenje bilo kog sukoba potpuna katastrofa,
kaže Zajović. Ona ističe da je teško govoriti o stanju ljudskih prava, a naročito o ženskim pravima u Afganistanu, jer su ona veoma ugrožena i da je svaki otpor žena u toj zemlji i u online prostoru za divljenje. Zajović je dodala da je situacija u Afganistanu veliki ispit za Evropu, pre svega zbog odnosa prema izbeglicama. Protest je održan uz prisustvo policije koja je tokom protesta okružila aktivistkinje. Zvaničnica Ujedinjenih nacija Michelle Bachelet saopštila je 13. septembra da su talibanski zvaničnici u Afganistanu prekršili javne obećanja koje se odnose na prava žena. U nekim mestima devojčicama starijim od 12 godina bilo je zabranjeno školovanje, dok je ženama rečeno da ostanu kod kuće, rekla je ona. Talibani su najavili da će ženama biti dozvoljeno da studiraju na univerzitetima, ali da to neće moći zajedno sa muškarcima i da će se suočiti sa novim pravilima o oblačenju. Žene u Afganistanu bile su na čelu protesta koji su organizovani u septembru protiv talibanske vlasti. Talibani su 14. avgusta zauzeli prestonicu Kabul i preuzeli vlast u Afganistanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U okviru međustranačkog dijaloga u Srbiji uz posredovanje poslanika Evropskog parlamenta održanog 17. i 18. septembra u Beogradu, partijama je predloženo 16 mera za unapređenje izbornog procesa. Ipak nisu sve stranke prihvatile predloge evroparlamentaraca. Deo opozicionih stranaka odlučio je da ne učestvuje u dijalogu vlasti i opozicije ili su pregovore napustile tokom prvog dana razgovora. To su Stranka slobode i pravde, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret, Ne davimo Beograd i Zajedno za Srbiju. Pojedine stranke nisu prihvatile mere, ali su spremne na dalje razgovore poput Stranke moderne Srbije, Dveri, Narodne stranke i Socijaldemokratske stranke. Vladajuće partije su, prema rečima predsjednika Skupštine Srbije i lidera SPS-a Ivice Dačića, prihvatile, kako kaže, sve što je Evropski parlament tražio. Uz vladajuće pozitivno predlogu izjasnila se i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Što se oprosimo od vas u ovom izdanju, još jednom podsjećamo na vesti dana. Peter Stano, portparol Evropske unije, poručio Beogradu i Prištini da smanje tenzije, a da pitanje slobode kretanja i tablica reše u okviru dijaloga. Srbija traži povlačenje svih kosovskih trupa sa severa Kosova, izjavio Vučić. Granični prelazi na severu Kosova i dalje pod blokadom. Biden na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ne tražimo novi hladni rat. Vreme oblačno i hladnije, mestimično uz kišu, temperatura do 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Nenad Branković i Branka Trivić. Potražite aktuelnosti i na našem portalu slobodnaevropa.com, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.